Kære lytter, du skal nu til at høre et særafsnit for Two Story Exclusive, som normalt kun er tilgængeligt eksklusivt på Podimo. Hvis du kan lide det, du hører her på kanalen, så vil jeg virkelig anbefale dig at prøve Podimo. Her får du adgang til mange flere afsnit af Two Story Exclusive, og et stort bagkatalog med over 250 episoder, som du kan dykke ned i, lige når du har lyst. Du finder rabatlink til 30-dages premium eller halv pris i 3 måneder via Two Stories kanaler. Links finder du i episodebeskrivelsen på Facebook eller på Instagram. Og lad os så komme i gang med dagens afsnit. Du lytter til Two Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan der en forårsmorgen tilbage i 1922 blev fundet en død mand i en bil ved Damersøen. Manden er blevet dræbt af flere skud og bliver fundet på forsædet af sin hyrevogn. Umiddelbart så ligner det et rovmord, da offerets pung mangler. Hyrevognschaufføren er dog blevet skudt på klodshold og bagfra, hvilket mere tyder på noget, der kunne minde om en likvidering. Efterforskerne begynder nu at undersøge sagen grundigt. Men til at begynde med, er det meget sparsomt med spor. Man beslutter derfor at gå til pressen og bede offentligheden om hjælp. Efter lang tids efterforskning lykkes det kriminalfolkene at finde frem til 2 prostituerede og en sømand, som alle mistænkes for at være med delagtige i drabet. Spørgsmålet er dog, hvem der har ført pistolen, og om de 3 mistænkte overhovedet taler sandt. Uanset hvad, så er politiet meget opsatte på, at Damhusmordet skal og må opklares. Du lytter til andet og sidste afsnit af Damhusmordet. Jeg skal advare om, at der den her podcast vil være ord og beskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. For lige at summere op for sidst, så har sømanden Svend forklaret efterforskerne, at han har været på en længere druktur efter han afmønstrede i København. Han hævder dog samtidig, at han ikke er i byen på drabstidspunktet, men i stedet er taget på besøg hos noget familie i Frederikshavn. Kriminalfolkene begynder nu at undersøge nærmere, om det virkelig kan være rigtigt, at Svend er i Nordjylland, da drabet sker. Ved disse undersøgelser kommer det frem, at Svends tante i Frederikshavn skriver 2 breve til 2 af sine sønner tirsdag den 9. maj 1922. I brevet forklarer hun, at Svend lige er kommet til middag den dag, og at hans plan er at blive hos dem resten af ugen, helt ind til søndag den 14. Dette blev senere bekræftet af andre gæster, der også har været på besøg. Dette brev, samt vidneforklaringerne fra tanten, hendes mand og de øvrige gæster i huset i Frederikshavn, gør, at politiet nu mere eller mindre afskriver Svend som mulig mistænkt. Men hvis han ikke har noget at gøre med drabet, hvem har så ført pistolen? Er det måske Misse, som har løjet om Svends indblanding? Eller er det den anden prostituerede, Gita, som har en finger med i spillet? Uanset hvad, så bliver Svend løsladt efter et retsmøde i april måned 1925. Ude foran retsbygningen bliver sømanden mødt af en større menneskeskare, som nysgerrigt har fulgt det spændende optrin. Det bør måske også lige nævnes, at denne her sag er afsindig populær og trækker utrolig meget opmærksomhed. Rigtig mange mennesker følger sagen, og den er derfor også noget af et tilløbsstykke, også selvom der nu er gået næsten 3 år siden drabet. Nu da en af de hovedmistænkte er blevet løsladt, så må efterforskerne derfor klø på for at få de 2 kvinder til at tale og måske grave lidt dybere i deres fortid. Den første, de kaster sig over, er Misse. Politiet ved som sagt allerede, hvem hun er, men hendes fortid er ikke videre kendt, og derfor begynder efterforskerne at koncentrere sig om at få denne klarlagt. Kriminalfolkene finder hurtigt ud af, at Misse har en ekskæreste med navn Moritz. Politiet finder frem til ham på et værtshus i Indre København. Moritz er temmelig fuld, da politiet får kontakt til ham, og da han får at vide, at det drejer sig om Damhusmordet, så siger han noget, som overrasker politiet en hel del. Han siger nemlig følgende, jeg citerer. Ja, den er god nok. Det er mig, der er Damhusmorderen. Det er mig, der er skudt ham. Det har sgu været længe om at finde ud af. Citat slut. Dette kommer som sagt noget bag på kriminalfolkene, og virker næsten for godt til at være sandt. Der sker der også det, at allerede næste dag, efter Moritz har såret sin brandert ud, bliver han fremstillet i grundlovsforhør, hvor han trækker sin tilståelse tilbage. Han forklarer, at han intet har med drabet at gøre, og at det hele bare er en stor misforståelse. Efterforskerne begynder nu at gennemføre en lang række intensive afhøringer af både Moritz, Gita og Misse. Her kommer der en masse nye indrømmelser, tilståelser og beskyldninger frem. Men hver gang bliver indrømmelserne og tilståelserne trukket tilbage, og de mange beskyldninger bliver vage på grund af manglende beviser. Efterforskerne er efterhånden godt trætte af at blive trukket rundt i manegen af de to unge kvinder, og de beslutter sig derfor for at skrue bissen på og gå hårdere til værks under afhøringerne. Dette resulterer i, at Misse på et tidspunkt kommer med en helt ny forklaring. Hun fortæller, at hun nogle dage før drabet er sammen med Moritz, og her aftaler de at finde en eller anden rig mand, som de kan røve. De aftaler at gå ud og lede efter en hver især, og derefter mødes et par dage efter på værtshuset Den Fingerløse. Det gør de så den 7. maj 1922. Misse fortæller Moritz, at hun kender en hyrevognschauffør, som vist nok kører rundt med en masse kontanter. Mens de to sidder og snakker, så kommer Gita pludselig over til deres bord og slår sig ned. Da hun godt kan fornemme, at de er gang i noget lysskyt, så presser hun på for at vide, hvad det er, der foregår. Hun bliver også hurtigt sat ind i planen, og de aftaler, at de alle tre skal røve chaufføren sammen. Misse fortæller, at hun ved, at chaufføren har en holdeplads ved sporvognstaktgrænsen i Hellerup, lidt nord for København, og ret tæt på Tuborg Bryggerierne. De aftaler, at de lige så godt kan gøre det her samme aften, og derfor tager Misse afsted med det samme. Hun finder chaufføren i Hellerup og får ham til at køre ind tilbage til værtshuset, hvor de to andre venter. De kører nu alle sammen videre gennem byen og gør holdt ved et andet værtshus og får en øl sammen med chaufføren. Moritz foreslår de derefter at køre ud til den tidligere nævnte tjener, som helt i starten har været til afhøring i forbindelse med sagen. Moritz ved, at tjeneren har en lille kolonihave ude Hvidovre, som vil være et perfekt sted at begå en forbrydelse. Moritz og de to kvinder får sat tjeneren ind i sagen, men han nægter dog at have noget som helst med dem at gøre. Inden de tre kompaner sætter sig ud i taxaen igen, så aftaler de, at de i stedet bare skal køre ud af byen og håbe på, at de kan finde et passende sted til overfaldet. De kører nu ud af byen og passerer på et tidspunkt Damoskroen, der ligger klods op og ned af Damosøen. Herefter drejer de ned af Annexgårdsvej. Lidt ned ad vejen holder de ind til siden, og her rækker Moritz en medbragt revolver til Misse. I stedet for at vente på, at vognen holder stille, så sætter Misse den pludselig op til glasset mellem bagsædet og førersædet. Så trykker hun af tre gange og rammer chaufføren lige i baghovedet. De tre passagerer springer nu ud af bilen. Moritz finder chaufførens pung frem og tømmer den for sedler. Misse finder også taxapungen med kontanter og tager de sedler, der ligger løst og synligt. Da de har fordelt pengene, forsvinder de væk fra stedet i hver sin retning. Efterforskerne er ret tilfredse med den her forklaring, da den indtil videre er den mest plausible og detaljeret. Da Misse er færdig med at forklare, så indvilliger hun da også i at vise, hvordan hun har skudt chaufføren Christian. Hun forklarer også, at grunden til, at sømanden Svends tøjpakke ender i bilen er, at de på turen standser ved hendes lejlighed, hvor hun tager pakken med, som Svend ganske rigtigt har glemt op hos hende. Dette gør hun simpelthen for at vildlede politiet. Umiddelbart så virker Misses forklaring ret sandsynlig, og den giver det også forklaring på en masse ubesvarede spørgsmål, som efterforskerne længe har ønsket svar på. Dog er der flere ting, som kriminalfolkene ikke kan få til at stemme. Dette konfronterer de Misse med, og ikke overraskende, så ændrer hun nu pludselig sin forklaring endnu en gang. Hun fortæller nu, at hun kun har skudt en enkelt gang mod chaufføren, og at det er Moritz, der affører de resterende skud. Senere på dagen ændrer hun atter en gang forklaring til, at det er Moritz, der affyrer alle skuddene. I forhold til, hvordan skuddene er faldet, og hvordan de tre passagerer har siddet i bilen, så er det også tydeligt, at revolveren er ført af en højrehåndet person, og ikke en kitehåndet, som Misse er. Moritz er på ingen måde enig med den her udlægning. Han nægter, at det er ham, der har skudt chaufføren Christian. Han indrømmer dog, at det er ganske rigtigt af hans pistol, men at det er Misse, der affyrer alle tre skud. Det er nu blevet tid til at gå i kødet på Gita, og hun bliver derfor hævet ind til en afhøring den følgende dag. Ligesom Misse, så kommer Gita også med en masse forskellige versioner af hændelsesforløbet, som hun senere trækker tilbage. Dog fastholder hun hele vejen igennem, at hun på intet tidspunkt har noget med skyderiet at gøre, og at det er Misse, der skyder chaufføren. Hun hævder derudover, at hun ingen penge får efterfølgende, men at de to andre beholder hele rådet. Efter de mange og intense afhøringer af de tre mistænkte, så kan man i slutningen af februar måned 1926 endelig begynde den længe ventede og meget omtalte retssag. Den blev på det tidspunkt omtalt som den mest spektakulære kriminalsag i 100 år. Grunden til, at det tager så lang tid før, at retssagen kan begynde, er, at sagen er så omfattende, og at der er så ufattelig mange afhøringsrapporter og vidneforklaringer, som skal samles og kategoriseres. Der er samtidig gået næsten 4 år siden drabet, og derfor er det også vigtigt, at alt tilgængeligt materiale bliver gjort overskueligt for de involverede i retssagen. Alle 3 tiltalte, altså Moritz, Gita og Karen, som er Misses rigtige navn, nægter sig skyldige. De får også hver deres advokat, som hver især agter at få deres klient frifundet. Anklagemyndigheden præsenterer 2 hovedvidner. Det første vidne er en arbejder ved navn Jens, som er en gammel ven af Misse. Jens forklarer, at han tilbage i 1922 omkring drabstidspunktet får besøg af Misse i sin lejlighed. Hun er totalt ude af den, og det er tydeligt, at hun har været ude for noget traumatisk. Hun er grædt, er meget beskidt og ligner en, der ikke har været i bad i en uge. Jens forsøger at trøste Misse, men selv efter flere timer snak, så lykkes det ham ikke at finde ud af, hvorfor Misse er i den tilstand, hun er i. Tidligt næste morgen forlader hun Jenses lejlighed igen. Jens får opstødet Misse den følgende dag, og her lykkes det ham at lokke ud af hende, at hun har lavet noget rigtig, rigtig dumt. Faktisk noget ganske forfærdeligt, som er så grælt, at hun ikke kan få sig selv til at fortælle ham, hvad det er. Selvom Jenses forklaring er interessant, så gør den ikke andet end at sandsynliggøre, at Misse, eller Karen, om man vil, nok har været med, da drabet sker. Det andet vidne er en yngre dame, der på morgennatten har været til fest på Damerskroen. Hun går dog først til politiet i september 1925, godt 3,5 år efter drabet er fundet sted. Hun gør dette, da hun indser, at hun måske ligger inde med noget meget vigtig information vedrørende den meget omtalte morsag. Hvorfor hun præcis venter så længe, det melder historien ikke noget om. Den unge kvinde forklarer, at hun forlader Damerskroen omkring kl. 3 om natten. Da hun går mod til sin cykel, opdager hun, at hun har tabt sin cykellygte. Da det er ret sent på natten, så tør hun ikke at gå hjem alene, så derfor venter hun på en mandlig ven, som stadig er inde på Damerskroen. Mens hun står og venter, kommer en taxa kørende og standser ved kroen. 2 kvinder stiger ud og går mod døren til kroen, men da de er ved at lukke, bliver de ikke lukket ind. Kvinderne stiger nu ind i taxaen igen og fortsætter ud af byen. Den unge kvinde kan se chaufføren i bilen, men mener også, at hun kan se en mand sidde på bagsædet, da de kører væk. Der går nu en halv times tid, og fyren, hun venter på, dukker ikke op, så hun vælger derfor at trække cyklen hjem alligevel. Da hun går langs søen, hører hun pludselig nogen bag sig. Hun vender sig om og står nu ansigt til ansigt med en fremmed mand. De får begge 2 et chok ved synet af hinanden, og manden undskylder, at han har givet kvinden en forskrækkelse. Kvinden fortsætter, og manden løber nu bort i retning af det sted, hvor den dræbte chaufførs pung og gerningsvåbnet blev fundet. Den unge kvinde formår ved en konfrontation at udpege Moritz som den mand, hun møder ved Damerskroen på drabsnatten. Udover politiets 2 hovedvidner, så aflægger 60 andre vidner også forklaring i retten. De bliver alle forhørt af statsanklageren, som ikke lægger fingre imellem for at udstille de 3 tiltalte som koldblodige mordere. Efterfølgende er det de 3 forsvarers tur. Det bliver hurtigt tydeligt, at der er ekstremt kold luft imellem de 3 advokater. Moritz forsvar lægger ud med at gennemgå hele efterforskningsforløbet for nævningene, og her gør han en død ud af at beskrive de tilståelser, bortforklaringer og løgne, som Gita og Misse er kommet med, siden de er kommet i politiets varetægt. Han går faktisk direkte efter at få dem til at fremstå dybt utroværdige. Efter Moritz' advokat har haft ordet, er det Gitas forsvarers tur. Han forklarer, at han er enig med statsadvokaten og siger, at det må være de 2 andre tiltalte, der er de skyldige, og ikke hans egen klient. Han mener samtidig, at Gita slet ikke er klar over, hvad det er for en plan, Moritz og Misse har med chaufføren. Selvom hun er med på turen helt fra begyndelsen, så mener forsvaren, at hun på ingen måde har været med til planlægningen, og at det er helt tilfældigt, at hun kommer med på turen. Han erkender dog, at hans klient nok har kendt til formålet med turen, som er at skaffe nogle penge. Men han mener bestemt ikke, at hun er kendt til muligheden om en forbrydelse, end sige et drab. Han indrømmer samtidig, at hans klient flere gange har løjet over for politiet, men at det ikke gør hende skyldig i drab. Hvis og så frem, at nævningene skulle finde Gita skyldig, så kan det højst være for efterfølgende med delagtighed og ikke andet. Til sidst er det Karen eller Misses forsvar, der får ordet. Han lægger ud med at forklare nævningene, at der ingen konkrete beviser er for, at hans klient har deltaget i selve drabet. Selvom han må medgive, at Misse har løjet gang på gang over for politiet, så mener han ikke, at det er ensbetydende med, at hun er skyldig i drab. Han beklager også samtidig, at da Misse endelig kommer med en fyldestgørende og detaljeret forklaring, så ender hun også med at trække denne tilbage. Dette i sig selv er jo ikke nogen forbrydelse, men tværtimod en ret, man har som sigtet i en sag i henhold til retsplejeloven. Ved retsmøderne de følgende dage gør de tre forsvar alt for at sværte de andre tiltalte til og få dem til at se mere skyldige ud end deres egne klienter. Moritz forsvar mener ikke, at den unge kvindes observation med Damersøen skulle kunne fælde hans klient, da det jo på ingen måde beviser, at Moritz har dræbt chaufføren Christian. Han forsøger samtidig at belyse, hvor løgnagtig Gita og Misse er, og at deres forklaringer ikke er til at stole på. Han henviser også til hele situationen med sømanden Svend, der jo helt uforvarende blev blandet ind i sagen. Han påpeger, at hvis dette kan ske for en uskyldig mand som Svend, ja, så kan det jo også ske for hans klient Moritz. Efter mere end 10 dages retsmøder og de mange indlæg fra de tre forsvarer, så får retsformanden det sidste ord. Han gennemgår nu sagen for nævningene og opridser hele sagen samtidig med, at de tre tiltalte sigtelser blev konkretiseret. Retsformanden nævner i den forbindelse, at Gitas forsvar jo plæderer for, at hans klient ikke bør dømmes for direkte meddelagtighed i drabet, men højst for efterfølgende meddelagtighed. Dette medgiver retsformanden og forklarer, at Gita rent faktisk også kun er tiltalt for efterfølgende meddelagtighed, så hun kan heller ikke dømmes for andet. Efterfølgende bliver nævningene gjort opmærksom på, at hverken Moritz eller Misse er tiltalt for egenhændigt at drabe chaufføren Christian. Der bliver derudover gjort opmærksom på, at ingen af de to andre tiltalte er tiltalt for personligt at have affyret det dræbende skud, men at det er noget, de er fælles om at planlægge og udføre. Retsformanden afslutter sin såkaldte belæring med at understrege, at det nu er op til nævningen at afgøre, hvorvidt de tre tiltalte kan finde skyldige. Med de ord så trækker nævningene sig tilbage og begynder deres votering. Både indenfor og uden for retsbygningen venter man nu med stor spænding på resultatet af nævningenes afgørelse. Hen ad eftermiddagen den 3. marts 1926 er nævningene klar med deres resultat. Alle bliver nu kaldt ind i retten igen, og nævningeformanden får derefter ordet. Der er musestille, da formanden rejser sig og læser op for retsdokumentet. Moritz og Misse blev begge kendt skyldige i forsætligt drab og røveri, mens Gita blev kendt skyldig i efterfølgende meddelagtighed i røveri. Netop da nævningeformanden har læst resultatet op, rejser Moritz sig og skal til at sige noget, men i samme sekund besvimer han i armene på sin forsvarer. Et minut tid senere kommer han til bevidsthed og slår øjnene op. Da han lige er kommet ned og sidde, bliver han efterfølgende vist over mod udgangen, og han råber derefter følgende, jeg citerer. Mit sidste ord skal være, jeg er uskyldig, citat slut. Derefter kigger han direkte på Misse og råber. Sig så sandheden, Karen. Hvem dræbte chauffør Jensen på Annexgårdsvej? Misse rejser sig med det samme, og lige bleg i hovedet råber hun tilbage. Jeg tager Gud til vidne på, at jeg ikke har været med i den ulykkelige bil, og jeg har ikke dræbt chaufføren. Citat slut. 2 timer efter er alle de tre tiltalte igen samlet i retslokalet, og dommeren er klar med sin strafudmåling. Moritz bliver idømt 16 års fængsel, og Karen, eller Misse for den sags skyld, ender med en straf på 10 års fængsel. Gita får en straf, der er så kort, at hendes varetægtsfængsling gør det ud for en fængsling, og derfor bliver hun løsladt på stedet. Og sådan slutter denne spektakulære sag om Damhusmordet. En sag, der dengang blev kaldt århundredes danske kriminalsag. Moritz Andersen ansøger de følgende år flere gange om at få sagen genoptaget, da han mener, han er helt uskyldig. I 1937, året efter han blev løsladt, udgiver han bogen Min kamp for retfærdighed, hvor i han forsøger at bevise sin uskyld. I 1943 skriver han endnu en bog med titlen Damhusmordet, århundredes største danske kriminalgåde. Misse dør i 1938, og Moritz går bort en gang i 1960'erne. Hvad der sker med Gudrun, har ikke været muligt at få bekræftet. Du har lyttet til et særafsnit for Two Story Exclusive, som du normalt kun finder eksklusivt på Podimo. Hvis du vil høre flere spændende afsnit af den her podcast, så prøv et abonnement på Podimo og lyt til de mere end 250 afsnit, der allerede ligger i Two Story Exclusives bagkatalog. Du kan altid finde et link til en prøveperiode i episodebeskrivelsen på Two Stories Facebook eller på Instagram. Tak fordi du lytter med.